Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўнік моладзі БНФ Андрус Крэчка пакараны штрафам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі падтрымку Аўтуховіча і Асіпенкі. На працэсе вакаўскіх прадпрымальнікаў даў паказанні адзін з асноўных сведкаў былы дырэктар фірмы Нікатранс Юрый Лявонаў. Ад сённяшняга дня набывае моц новы візавы кодэкс еўрапейскага звязу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода праскай студыі навіну Сергія Навумчык сёння свеце. 38 чалавек загінулі, дзясяткі паранены ў выніку выбуху смяротніка ў раёне Ніжні Дзір на паўночным захадзе Пакістану. У выніку чатырох выбухаў, якія адбыліся каля амерыканскага консульства ў горадзе Пешавар, загінулі 6 чалавек. Быў таксама абстраляны кантрольна-прапускны пункт каля консульства. Адказнасць за напад на амерыканскі кансулят узялі на сябе пакістанскія талібы. У выніку двух выбухаў у горадзе Карабулак у Інгушэцыі загінула 2 міліцыянты, 4 чалавекі параненыя. Улады паведамляюць, што смяротнік планаваў здзейсніць тэракт на тэрыторыі гарадской управы міліцыі, дзе ў той момант знаходзілася больш як 50 чалавек. У сталіцы Таіланду Бангоку сотні ўдзельнікаў масавай акцыі апазіцыі ўварваліся ў будынак цэнтральнай выбарчай камісіі, патрабуючы адстаўкі ўраду і новых выбараў у парламент. Прыхільнікі былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата трэці дзень блакуюць буйнейшы ў краіне гандлёвы раён, дзе размешчаны дарагія крамы і фэшэнэбельныя гатэлі. Улады прыгразілі маніфестантам грашовымі штрафамі і пазбаўленнем волі. Вайскоўцы сілаў кааліцыі НАТО ў Афганістане ўзялі адказнасць за смерць 5 мірных афганцаў, сярод якіх былі 3 жанчыны. Інцыдэнт адбыўся 12 лютага ў правінцыі Пакця на ўсходзе Афганістану. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун сустрэўся ў Ташкенце з прэзідэнтам Узбекістану Ісламам Карымавым. Напярэдадні АН звярнуўся да ўлада Узбекістану заклікам аб'ектыўна расследаваць падаўленне антыўрадавых масавых выступаў у Андыжане ў 2005 годзе. Па афіцыйных дадзеных тады загінулі 187 чалавек, але апазіцыя і праваабаронцы сцвярджаюць, што загіблых было значна больш. У нядзелю пан Гі Мун абляцеў на верталёце частку акваторыі Аральскага возера, якое калісьці лічылася чацвёртым па велічыні возерам у свеце. Генеральны сакратар АН назваў абмяленне Аральскага возера адной з найбольш шакуючых экалагічных катастрофаў планеты. Раней пан Гі Мун наведаў Туркменію і Кіргізію, кіраўнікоў якіх ён заклікаў выконваць правы чалавека. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна